Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Vrijeme je da krenemo o novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovjedanja. Nastavljamo otkrivati podatke o radioteleskopima i instrumentima kojima se vrši prijem kosmičkih radiotalasa. Zahvaljujući njima možemo izučavati objekte koji su udaljeni milionima svjetlosnih godina. U emisiji ćemo vam skrenuti pažnju i na brojke. Tačnije, kroz brojeve predstavit ćemo umjetnike. I ovog petka bit će riječi o jednoj od najstarijih pasmina konja u Europi, Lipicaneru. Pasmina je dobila ime po Ergeli Lipica u današnjoj Sloveniji, gdje su se konji uzgajali za austrijski dvor. Osim ove pasmine, upoznat ćemo i američkog kvarter konja. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli i nešto za svoju dušu. Riznica znanja. Zakoračimo u svijet astronomije. Profesorka fizike Andreana Kovačević-Đurić upoznaće nas sa radioteleskopima, pomoću kojih možemo izučavati objekte koji su udaljeni milionima svjetlosnih godina.
Radioastronomija je relativno mlada oblast astronomije. Čovjek bi se zapitao zašto, ako već naša atmosfera ima jedan takozvani prozor u svemir koji propušta radiotalase? Pa, mi nemamo odgovarajuće čulo kojim bismo mogli detektovati radiotalase. Tačnije, bilo koju talasnu dužinu u toj oblasti elektromagnetnog spektra. 1864. godine Maxwell je teorijski predvidio radiotalase, a 1887. Hertz je eksperimentalno potvrdio njihovo postojanje. Nikola Tesla je radio na naizmjeničnoj struji, bežičnom prenosu radiotalasa i triodi, tako da je od 1906. godine krenuo brži razvoj radiotehnike. Ali opet je trebalo dugo vremena da zaživi radioastronomija. Iako neka od najvažnijih otkrića o našem svemiru dugujemo upravo njenom razvoju, kao što ćemo vidjeti u drugom dijelu priče. Radioastronomija je nastala početkom 20. vijeka. U toku 1932. godine mladi inženjer Karl Jansky je radio za Bellove laboratorije i otkrio je stalni šum koji ometa radiotalase koji su tad korišteni za prekookeansku komunikaciju. Nakon dugoročnog istraživanja otkrio je da šum na talasnoj dužini od 14,6 metara dolazi iz naše galaksije. Jansky je otkrio da postoji nešto u samom centru naše galaksije. Njegov rad je jedan od najvažnijih radova objavljenih u istoriji astronomije 20. vijeka. Objavljen je pod nazivom Radio talasi van sunčevog sistema 1933. godine. Naime, njegov rad je osnova radioastronomije. I to njegovo otkriće je bila prava senzacija. Nekoliko godina kasnije, Grote Reber, inženjer, konstruisao je antenu prečnika 9 metara, to je u stvari tanjir, uređaj za prijem kosmičkog radiozračenja na 1,87 metara. On je na taj način napravio prvu kartu radio neba koju je objavio 1939. godine. Jedna od interesantnih činjenica je i ta da su u toku Drugog svjetskog rata britanski radari imali problem sa detekcijom njemačkih raketa. I to zbog sunčevog radiozračenja. A u to vrijeme se mislilo da je to neprijateljska sabotaža. Međutim, rezultati su objavljeni 1946. godine i ta godina se smatra godinom nastanka radioastronomije. Sad ću vam pričati o radioteleskopima. Radioteleskopi su instrumenti kojima se vrši prijem kosmičkih radiotalasa. Kosmičko radiozračenje ima kontinuiran spektar iz koga prijemnici na Zemlji izdvajaju i registruju samo uzani interval talasnih dužina. Pored kontinuuma, registruje se i linija neutralnog vodonika na 21 cm, radiorekombinacione linije emisenih maglina, linije međuzvjezdanog molekulskog gasa itd. Kad pričamo o radioteleskopima, ne možemo da preskočimo iz čega se sastoji. Znači, tri najvažnija dijela radioteleskopa su sljedeća: antena, prijemnik i registrator. Registrator je uređaj koji treba da memoriše, prikaže ili pretvori signal u numeričku informaciju za daljnju obradu. Prijemnik ima funkciju da pojača primljeni signal da bi se moglo dalje raditi sa njim. A antena je najčešće metalna ili rešetkasto paraboloidno ogledalo, kolektor. U njegovoj žiži se nalazi antena dipol. U stvari, ona sakuplja radiotalase koje emituju radioizvori. Naravno, radioteleskopi, iako izgledaju ogromno, imaju veliki nedostatak. Dva najveća problema u registrovanju kosmičkog radiozračenja su njegova mala snaga i mala razvojna moć radioteleskopa. Iz tog razloga je nastao slogan "Što veće, to bolje". Najveći radioteleskopi sa pokretnom antenom su u Efelsbergu kod Bona i u Green Banku sa prečnikom od 100 metara. A najveća nepokretna antena je bila u Arecibu u Puerto Riku, 305 metara. Međutim, ovaj teleskop se urušio 1. decembra 2020. Sva tri tornja su uništena, antena je uništena kao i instrumenti. Ovaj teleskop je poznat i po filmovima Kontakt, koji je sniman po knjizi poznatog astronoma i popularizatora astronomije Carla Sagana i jednom od James Bondovih filmova. Antena Ratana 600 je radioteleskop Akademije nauka u Rusiji. Predstavlja kombinaciju pokretnih i nepokretnih metalnih dijelova u vidu adaptibilnog metalnog prstena prečnika 576 metara. Bez obzira na džinovsku konstrukciju, razvojna moć radioteleskopa se nije bitno popravila. Da bi se približila razvojnoj moći optičkih teleskopa, prečnik ogledala bi morao da bude bar milion puta veći od prečnika objektiva, a to je neizvodljivo. Međutim, primjenom prostorne interferometrije i radiointerferometara rješen je problem. Ne ide se na veličinu tanjira, već na broj radioteleskopa i na rastojanja između antena, a ne na prečnik jedne antene. razvoja radioastronomije antene su postavljane na sve većim međusobnim rastojanjima, tako da više nisu bile međusobno povezani. I na taj način nastala je jedna nova metoda. Dugobazična radiointerferometrija, čiju je teoriju razvio Kardašev 65. godine prošlog vijeka, a prvi put je eksperimentalno testirana u Kanadi 1967. godinu kasnije i u Sovjetskom savezu. Ova metoda je omogućila posmatranje, određivanje udaljenosti, određivanje dimenzija i strukture vrlo udaljenih objekata, kao što su aktivna galaktička jezgra, na primjer kvazari. Samim tim je ova metoda ne samo popularna, već i praktična i nezamjenjiva. Koristi se ne samo u astronomiji, već i u geodinamici za mjerenje pomjeranja tektonskih ploča, polova itd. Jedno od najinteresantnijih otkrića radioastronomije se desilo 67. godine prošlog vijeka, kad je mlada studentica Jocelyn Bell otkrila vrlo neobičan signal. Šta li je to Jocelyn otkrila kad su na račun tog njenog rada direktor observatorije i njen mentor dobili Nobelovu nagradu iz fizike? Zamislite, za njen rad i njeno otkriće. Bell i njene kolege su iz Zezancije nazvali objekat Mali zeleni čovjek. Ispostavilo se da je u pitanju pulsar. Pulsari su kompaktni objekti, imaju izrazito jako gravitacijono i magnetno polje, kao i veliku gustinu, a sastoje se od nabijenih neutrona. O njihovoj unutrašnjosti nećemo ovom prilikom pričati. Pulsar je zvijezda, koja je ostala nakon kolapsa masivne zvijezde. Eksplozije takvih masivnih zvijezda se zovu supernove. To je situacija kad vrlo masivna zvijezda, čija masa se kreće između 8 i do 30 masa Sunca, eksplodira. Ostaje maglina, a u srcu te magline je pulsar. Pulsari su brzo rotirajući objekti, čiji mlazevi elektromagnetnog zračenja izlaze konusno sa polova i kad pređu preko detektora, čuje se nešto kao rafalna paljba, ali vrlo, vrlo ubrzana paljba. U ovom slučaju period rotacije ovog otkrivenog objekta je bio takav da u jednoj sekundi pulsar napravi 30 obrtaja. Na neki način podsjećaju na svjetionike u svemiru. Uporno dobijate pravilne pulseve. Pazite, oni mogu da budu i puno brži. Mogu samo da zamislim kakav je to bio doživljaj. Ciljeva astronomije je bio i da se istraži posebna vrsta kompaktnih objekata koji nastaju u procesu eksplozije isto supernove, međutim sad je zvijezda još veće mase, iznad 30 masa Sunca, i kada ona eksplodira, u srcu magline možete detektovati indirektno crnu rupu. To su vrlo misteriozni objekti. Mi znamo nešto o njihovoj spoljašnjosti, ali o unutrašnjosti ništa. Nastaju u momentu kad gravitacija i zračenje više nisu u ravnoteži. Gravitacija je moćnija i sabija masivni objekat u singularitet. O njima ćemo pričati u nekoj drugoj emisiji. Snimanje ovakvih objekata je ostvareno primjenom dugobazične radiointerferometrije. U ovom slučaju poznate pod nazivom Event Horizon Telescope. 10. aprila 2019. godine je objavljena prva slika sjenke supermasivne crne rupe u masivnoj eliptičnoj galaksiji M87. I 12. maja ove godine objavljena je prva slika centra naše galaksije, supermasivne crne rupe poznate pod oznakom Strijelac A sa zvjezdicom. EHT, odnosno Event Horizon teleskop, je u stvari saradnja velikog broja radioteleskopa. To su u stvari teleskopi raspoređeni širom zemaljske kugle koji rade u oblasti radiotalasa kratkih talasnih dužina. Na ovaj način smo dobili interferometar veličine naše planete. Ovaj način rada otvara novu eru u istraživanju svemira, tačnije u istraživanju supermasivnih crnih rupa, razumijevanju procesa koji se dešavaju u njihovoj okolini, njihovim akrecijnim diskovima, u principu u razumijevanju i testiranju opšte teorije relativnosti u jakom gravitacionom polju. Na ovaj način pomjeramo granice u izučavanju objekata koji su od nas udaljeni milionima svjetlosnih godina, a koji nam mogu reći nešto i o samom nastanku našeg svemira.
Znanja.
Umjetnici u brojkama. Šta se krije iza ovog naslova, saznaćete za koji trenutak. '59 kantata za samo jednu godinu u Leipzigu napisao je barokni kompozitor Johann Sebastian Bach. 17 godina je imao danac Hans Christian Andersen, čuveni pisac bajki, kad je zvanično počeo da pohađa osnovnu školu. 15 do 18 časova dnevno pisao je francuski književnik Honoré de Balzac da bi zaradio za život. 12 boca vrhunskog vina stiglo je na Beethovenovu kućnu adresu kao dar njegovog izdavača Šota u trenutku kad je kompozitor bio na umoru 26. marta 1827. godine. 255 knjiga napisao je Lewis Carroll, tvorac Alice u zemlji čuda, a među njima je bilo dijela o tenisu, bilijaru, vještini pisanja pisama, medicini. 1616. godine, na isti dan, 23. aprila, umrli su slavni književnici Miguel de Cervantes i William Shakespeare. 43 kilograma bio je težak poljski kompozitor i pijanista Frederic Chopin u 30. godini. 157 centimetara bio je visok Škot James Matthew Barry, pisac Petra Pana. 18 godina imao je književnik Stefan Stefanović kad je napisao Smrt Uroša V, prvu historijsku dramu u srpskoj književnosti. 50 godina poslije smrti velikog kompozitora Stevana Stojanovića Ukrajinca, njegova rodna kuća u Negotinu pretvorena je u muzej, a podrum preuređen u koncertnu salu.
Riznica znanja.
Najplemenitije životinje, konje, lipicanere, odlikuje plemenitost, inteligencija i izdržljivost. Upravo zbog tih kvaliteta koriste se jako puno u visokim dresurnim školama jahanja, te u dresurnom i zaprežnom sportu. Osim ove pasmine, upoznaćemo i američkog kvarter konja. Riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
Kao zanimljivosti možemo posebno navesti da je lipicanac jedan od motiva na slovenskim kovanicama eura. Lipičančevo ždrijebe rađa se sasvim crno, zatim bijeli, no ima mogućnost da i ostane crno, dorato, a rijetko i alato. Ako ždrijebe ostane crno ili crveno, to znači da nije naslijedio gen za sivljenje. Takav tamni konj može imati sivog potomka samo ako se pari sa konjem koji ima dominantni gen za sivljenje, to jest koji je siv. Pasmina je vrijedna zaštite te se štiti i pomaže u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj jedina ergela lipicanaca je vučjak kraj Prnjavora, a lipicanci kao pasmina se mogu naći na porodičnim gazdinstvima koja drže konje i u nekim konjičkim klubovima. Posebna zanimljivost je vezana za način jahanja lipicanca, to je takozvanu špansku školu jahanja iz Beča. Španska škola jahanja iz Beča u Austriji je tradicionalna škola konjičkog jahanja lipicanaca koja se izvodi u zimskoj jahačkoj školi Winterreitschule dvorca Hofburg. Pored središta klasične škole jahanja, ovo mjesto je turistička atrakcija koja pruža posjetiocima priliku da prisustvuju konjičkim performansima i treninzima. Vodeći konji i njihovi jahači također sporadično odrađuju turneje i nastupaju širom svijeta. Španska škola jahanja je upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne svjetske baštine u Europi 2015. godine. Škola jahanja u Habsburškoj monarhiji se prvi put spominje 1572. godine. Iako je drvena arena za konjičke sportove postojala na Jožef placu u Beču već 1565. godine, mnogo prije nego što je Antoine de Plouvenel 1594. godine preoblikovao francusku školu jahanja poznatu kao Equitation. No tek je 1729. godine car Karlo VI dao da arhitekta Josef Emanuel Fischer von Erlach izgradi dvorlanu za jahanje koja se koristi do današnjih dana. Škola je nazvana po španskim konjima koji su poslužili kao temelj za uzgoj pasmine lipicanaca na kojima se isključivo jaše u ovoj školi. Lipicanci su nekada uzgajani samo u Lipici u blizini Trsta, sada u Sloveniji, a danas se uzgajaju u selu Piber u zapadnoj Štajerskoj, Austrija, za špansku školu jahanja. Iako su tradicionalno jahači u španjolskoj školi jahanja bili uvijek muškarci, nije postojala službena zabrana za žene. Tako su u oktobru 2008. godine ispit za jahačice položile dvije žene, 18-godišnja Britanka Sojourner Morel i 21-godišnja Austrijanka Hanna Seilhofer. Škola uključuje i uzgoj, brigu, trening i jahanje lipicanaca, kao i različite društvene običaje, ceremonije i rituale koji se temelje na dugotrajnim vezama uzgajivača, konjušara, majstora, jahača i konja. Uzgajivači se brinu za konje i uparuju pastuve s kobilama kako bi se zadovoljila potražnja škole. Konjušari su prvi koji imaju kontakt sa ždrebadima i oni prenose osnovna znanja konjaništva na kadete. Iskusni jahači i mladi kadeti stvaraju posebnu vezu između jahača i konja, a kadeti u ranim godinama uče pravilnu brigu za konje, održavanje i pravilnu upotrebu opreme. U to vrijeme, koje obično traje do 3 godine, oni rade sa dobro uvježbanim konjima na uzici bez stremena i uzda. A potom, iskusni jahači prenose svoje znanja kadetima putem mentorstva, što može potrajati 2 do 4 godine, sve dok ne budu sposobni istrenirati mladog konja do konja visoke škole. Veterinari osiguravaju zdravlje svakog konja, dok su sedlari, kovači, šeširđije, krojači i obućari odgovorni za proizvodnju i održavanje rekvizita. Ova nematerijalna svjetska baština također cijeloj zajednici škole daje snažan osjećaj identiteta koji osigurava očuvanje tehnika i majstorija u mnogim područjima konjaništva. Konj. Danas je to najpopularnija pasmina konja u Sjedinjenim Američkim Državama, a njena popularnost brzo raste i u ostatku svijeta. Vrlo su čvrste i kompaktne građe, okretni i mogu izvoditi manevre koje druge pasmine konja ne mogu. Američki quarter konj je američka pasmina konja čije ime dolazi od činjenice da je to najbrži konj na svijetu na kratkim distancama, odnosno na četvrt milje ili quarter mile. Neki su postizali brzine i do 88,5 km na sat. Porijeklo kvartera se može pratiti do unazad oko 1006. godine, kada su kolonisti iz Europe punokrvne konje parili sa domaćim konjima. Najčuveniji su Janus, unuk Godolfina Arapa. Oživio se 1746. godine i uvezen je u kolonijalnu Virginiju 1756. godine. Ovaj i drugi punokrvnjaci su utjecali na stvaranje kolonijalnog kvartera. Rezultat je mali, jak, brz, izdržljiv konj. Vrlo su čvrste i kompaktne građe, okretni i mogu izvoditi manevre koje druge pasmine konja ne mogu. Postoje različite linije kvarter konja, ovisno o namjeni. Galoperi, rodeo show konji, reining, cutting, radni ranč konji, barrel racing itd. Postoji takozvana helter linija, izložbeni konji za isticanje u ljepoti, nešto kao bodybuilding kod ljudi. Kompaktno tijelo američkog kvartovskog konja dobro je prilagođeno zamršenim i brzim manevrima potrebnim za obuzdavanje, rezanje radnog konja, goveđe, krda, trke oko bačvi, vezivanja teleta i druge događaje western jahanja, posebno one koji uključuju živu stoku. Izuzetno svestrni američki četvrtasti konj ističe se kao radni, porodični, izložbeni konj. Kompaktna mišićeva silueta ovih konja je nepogrešiva. Njegov izgled odiše postojanošću zbog koje je tako solidan izbor za razne uloge. Ovi konji su sigurni i okretni čak i pri velikim brzinama, a posebno su poznati po svom kraljem osjećaju, odnosno instinktivnoj vještini za manevriranje stokom. U prehrani trebaju zdravu ravnotežu ugljikohidrata, proteina, masti, minerala, vitamina i vode. Mogu se održavati na svježoj travi, sjenu, valjenoj zobi i drugim žitaricama poput ječma i mekinja. Poslastice poput šargarepe i jabuka mogu se davati umjereno. A uopšteno je da američki četvrt konj svakodnevno pojedu između 1,5 i 2% svoje tjelesne težine. Malo je poznato da se u Srbiji na prste jedne ruke mogu nabrojati konjički klubovi koji njeguju stil jahanja koji je zastupljen na divljem zapadu, odnosno western jahanje. Američki quarter konj se također koristi u engleskim disciplinama vuči kola, show skakanju, dresuri, lovu i mnogim drugim konjičkim aktivnostima. U Bosni i Hercegovini ovi konji se mogu rijetko naći, a posebnu naklonost prema ovoj rasi posvećen uzgoj vrši konjički klub iz Livna, u kojem se može i jahati western stilom na western konjima.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.